ብዙ ስነ ጥበባዊ ስራሃት ዘፈረዩ አብርሃ ታደሰ በትምህርትን ተመክሮን ዘጥረዩ ከካፍለናይ ጋዜጣን ከካፍለናይ ጋዜጠኛ ወኒው አብርሃ ታደሰ ናባኻ ዓለም ፍስሐ
አብነተው ባዕልና ኪነ ጥበብ አብርሃ ታደሰ ካኩለች ኪነ ጥበባት ትግራይ ብትያትር ናይ መጀመርያ ምሩቅ ዲፕሎማዩ ዛጊድ ብኻብ ሰለስተ ዓማውቲ ምዝንጋዕን ሚልያን ፋድማ ዝብል ትካላ ጣይሹ ቡልቅ ይነጥፋ ኣሎ
ኣነ ላብ ኪነጥበብ ኣትየ ልውለሎም ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዮም። እቲ ሓደ ካብ 16 ንሓፈ ክሳብ መስቀል ምሸት ምሸት ሰገናቲ መናእሰይ ላወፃዕና ንጫወት ኢና ኮያ ኮየ ንብል መፀዊዑ ብተከባቢ ባርዮ እዩ። ባርዮ 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 ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ። ኣብኡ ብልዑል ፍቅሪ ሁራ ይጫወት ነይረ፣ ጉማየ ይጫወት ነይረ። ካልኦት ደርሳት እውን ተዛመድቲ ዝኾኑ ቱ ባህል እሱ ለኣብናተይ ናይ ኪነጥበብ ድሌት ዓብዩ ፅዕንቶ ዕሪፉ እዩ። ካልኣይ ኣብ ናተይ ናይ ኪነጥበብ ፅዕንቶ ዕሪፉ ዝብሎ ካብ ሳልሳይ ክፍል እየ ዝፈልጦ ኣነ ኪነጥበብ ኢለ የ ዝወስድ። ንምንታይ ሽዑ ናይ ከበደ ሚካኤል ብተደጋጋሚ ዝነገሮ እውን ከበደ ሚካኤል ባህል ታሪክና ምሳሌ ዝባሃል መፅሓፍ ነይሩ። እቲ መፅሓፍ እሱ ናይ ኣምሓርኛ መምሃሪ ሳልሳይ ክፍሊ ነይሩ ኣብ ናተይ ዕድመ። ኣብኡ ግጥምታት ኣለዉ። እቶም ግጥምታት እሶም መምህር ሃይሉ ንጉሰ ናይ ኣምሓርኛ መምህራይ ናይ ግጥሚ ኣቦይ ኢለን ሰውዖም እውን መምህር ሃይሉ ንጉሰ እዮም። ሕዚ እውን ብሂወት ኣለዉ እዮም። ዕዮ ገዛ ይሁና ነይሮም። ካብቶም ግጥምታት ሸንዲድካ ምፃእ እዩ። ሸንዲድካስ ናብ ክፍሊ ምምፃእ እዩ። ንጉሆ ሰንቲኮን ከሎ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ክፍለ ግዘ ዝቐድመኒ የለ ኢደ የውፅእ ግጥሚ ትንሾም ዶ ዝኮ ነገር ተቅርብ ተለኹ እርሳትና ሸለሙ ስክሪቶላ ሸለሙ የተዋውዕኒ ነይሮም። ድሕሪኡ እዞም ክልተ ዓበይቲ ልብለካ ኣለኹ ምክንያታት ኣብ ናተይ ናይ ኪነጥበብ ድሌ ዓብዪ ፅዕንቶ ዕሪፎም።
ፅቡቅ እስኪ ብፍላይ ኣብ ክነፅሕፍ ወያ መፅሓፍቲ እንታይ መስካልካ ዘሪት ናብ ምንበብ ትበፅሑ መፅሓፍቲ
ካብ 1985 ልድሕሪት ብዕሊ ላብ ስነ ፅሑፍ ወይ ስነ ፅሑፈይ ላብ ውድድር ልእከ ኩሉ ግዘ ኮይኑ ማለት እዩ። ድሓር ናይ መጀመርያ ፅሑፈይ ኣብ 86 ብባህልን ቱሪዝምን ዝወፀ ናይ ውድድር ግጥሚ ነይሩ ፅሒፈ ከይደ ንሓገዝ ወገንና ኣትልታ ግጥሚ ድሓር ቀዳመይ ተወፂኣ። ድሕሪኡ ኣብ 87 መጋቢት እንደገና ካልኣይ ውድድር ነይሩ ናይ ስነ ፅሑፍ ዝንግሪር ልብል ግጥሚ ሽ ዘቐርየ ካልኣይ ወፂኡ ማለት እዩ። ዝንግሪር ናብ ሚድያ ልምፀአኒ ግጥሚ ለ እዩ ግን ከይንብሎ ቀሊል ኢሉ በርሚል ከይንብሎ ንእስ ኢሉ ግና ሓደ ደ ስራሓቱ ዝንግሪር ክንብሎ ወድያቶ ብዛዕባ ሓደ ሰታይ ገፀ ባህሪ ኢለው ግዕቲ ግጥሚ ካብኡ ኣብዚኣ ዝንግሪር ድምፂ ወያነ ትግራይ ተፀዊዐ ንባ ተባሂለ ማለት እዩ ስቱድዮ ቀሪቦም መደብ ተሃድሶ ብድሕሪኡ ተሳታፋይ ኮይነ ማለት እዩ። እዚኦም ቶም መእተው እዮም። ብደረጃ ብመፅሓፍቲ ሽዱሽተ መፅሓፍቲ ስሒየ ክሓምቁ ክፅቡቁ ክዓብዩ ክንእሱ እሱ ናይ ኣንበብቲ ጉዳይ እዩ። ስንቂ መድብል ግጥሚ ናይ መጀመርያ መፅሓፈ እዩ። ደርሆ ነቆ መድብል ሓፀርቲ ልቦወለድ ድሕሪኡ ሳልሳይ መጋምገ ነዊሕ ልቦወለድ እዩ። ራብዓይ ሜላት ወሳኡ ህፃናት ናይ ቲያትር ብመፅሓፍ ማለት እዩ ቲያትርስቶ ወይም ተዋስኦስ ብመፅሓፍ ሓምሻይ ደገ ፅንዓት እዩ ስ እውን ተዋስኦ ብመፅሓፍ ሻድሻይ ፃልጣ መደል ሓፀርቲ ልቦወለድ እዩ። እዚኦም ኣብ መፅሓፍቲ ማለት እዩ።
ካብዚ ወፃኢ ድማ ኣብርሃ ታደሰ ኣብ ፊልምን ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ድራማታት ንፈልጦ ኢና ሞ ኣብዚ ዘለዎ በርክቶ እንታይ ይመስል?
ኣብ ቴሌቭዥን ናይ መጀመርያ ድርሰተይ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብሓንቲ ክፋል ሓለፈ ኣብ 88 ዓመተ ምህረት ብሓንቲ ክፋል እያ ነራ ሳ እያ። ካብኡ ግን ትሩፍ ግራገሮ ኣብ ወጀራት ዝሰርሐናዮ ድራማ እዩ ሽዱሽተ ክፋል እዩ ነይሩ። እቲ ድራማ እሱ ዳርጋ ኣብ ዓለም ምስልሎ ትግራዋይ ጣሕለ ይኮነስ ኢትዮጵያዊ እውን ኣላልዩኒ ኢለ ዝወስዶ ስ እዩ። ድሕሪኡ መፅባዕ እውን ሰሪሐ እየ። እሱ እውን ተኸታታሊ ፊልም እዩ ብቴሌቭዥን ትግራይ እዩ ሓሊፉ ኣብ 2009 ዓ ም ካብኡ ብል ዘለለ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኮይንና ኩታገጠሚ ኢልና ናይ ሓደ ዓመት 52 ሓፀርቲ ድራማታት ወይም ኤፒዞድስ ንብሎም እሶም እውን ሰሪሐ ኣለኹ። እዚኦም ቶም ዓበይቲ ንብሎም ድራማታት ወይም ፊልምታት እዮም።
ምናልባት ኣብ ትግራይ ንዚ ናይ ውፅኢት ክነጥበብ ብምትባዕ መሰረት ገይሩ ክልተ ናይ መድረኽ ሽልማት ክነጥበባት ትግራይ ወይ ከዓ ምሽፊት እናተባሃለ ዝተካየደ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እሞ እስኪ እዞም ብርክት ዝበሉ ስራሕያም ስራሕቲ ኣብዚ መድረኽ ተመዚኖም እንታይ ምስሊ ነይሩ ውፅኢቶም ኣብ ክልቲ ኢሉ
ኣብቲ ናይ መጀመርያ መሽኬት 2001 ዓመተ ምህረት ትሩፍ ግራግሮ ሒዘ የቀሪበ ብፅሑፍ ፊልሚ ቀዳማይ ኮይነት ዓውተ እየ ማለት እዩ። ኣነ ጥራሕ ይኮንኩይ ከያኒ ትምልማሞ ከያኒ ጎይቶም ተወልደ ክልቲኦም እውን ብምውሳእ ካብቲ ፊልም እሱ ተሓርዮም እዮም። ስለዚ ሰለስተ ሽልማት ወሲድና ኢና ኣብ 2001 ዓመተ ምህረት። ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ብጣዕሚ ዝሕጎሰሉ ሽልማታት ዝሓፍስ ኩሉ እዩ። ኣብዚ ብሰለስተ ዘፈር እየ ተሸሊማ ኣነ ሓደ بحصر في البولد در هناك قدام يهون تسليميو خال اي بنوش البولد مقامك قدام يهون تسليميو خال ساي بفيلمي نطعة قدام يهون تسليميو كالغم سلسة عودتات ذي اوم ام نطعة الكرعي شنما تنرؤتا لنا عندكنا بتعمي وشتخا نطنيقو او كي نطعه ولا تقوم خال حدرها تسرح للترابع شنما تلقنا نالو نطعة ايو مولو مامو ذناش خال ايو كابدك انسيو تعود تخوينن بموسى ويتم تولد ولد كروس دادا بموسى كابدة قطاعته وكشلم تخينهم صدق حدوش بداية فرت حوات خينهم عطق على لي يمثلن كابل نور تشعبت شلمات الفيلم التمدو تنشو عطة أمز عايهم نتيهم مالتي
سكن ربني تكيورات عدد سنة كميز بول سرعتي كنتركم لخينهم
كذي بحركو تاقتن كالتفا تنتراف مسود دعنا مسنحر المعات تقرأي ناي حمسان خلتن ناي حد عمت وعلي نيرنا بتود أسوس دراما كنجمر لنا هيلز حيث لقمت هو سكريبتني ايو كذلك التطا اتينا كنجمر ميرنا بمخنيات حطرة جنزو ويناي سونسر حطرة جن ايخويننا لنا كذي اتو صحفصو كفيلو اللو مالتيو زي كوخون تخوينو او تطالي لورها بناي تلوجين دراما وين بفيلمي كتبني يخومي لئي الحاس مهنياتم صحفص كريبتوني بيدي سلالو
تادس سرحة تقود نموخان كسات خنزنا ورم نمهورن برمو سأن بخفتو لنت اي باي نتشاقر نجزا اماري نتوى ساعت مطبعان محور كيرو تغرايو تقلي مطبعاتو دي نمرد كبكة لنا ورم حدز عمستينو امران تهاب نوري باتي دمسلم نرزي جبسل لكا عالم السلام قام بعدك